Rada Českého rozhlasu v neveřejném bodu jednání schválila smlouvu mezi Českým rozhlasem a nadačním fondem Český rozhlas o nájmu nebytových prostor v budově Českého rozhlasu Vinohradská 12. Tím jsme tedy uzavřeli další bod našeho jednání a já zahajuji bod stížnosti, podněty posluchačů a dávám slovo panu místopředsedovi Ratiborskému, který tento bod bude na místo omluveného místopředsedy Bohuše Koubka prezentovat. Technická se hlásí pan magistr.
Já mám dotaz, paní předsedkyně, protože mám problém teď s technikou, tedy o hlasování těchto věcí, tak jak je to usnesení, protože s některými odpověďmi souhlasím a s některými vyloženě nesouhlasím. Takže jsem chtěl požádat, jestli by se o každém bodu mohlo pak hlasovat zvlášť. A nebo teda se můžeme domluvit na tom, že by se to tedy en bloc v tom případě se budou tady zdržovat takým usnadním procedurům.
Asi tak jsme to zatím vždy dělali, i třeba v případě, kdy někdo jiný se měl s tím výhrady, tak tomu výhrady, tak asi.
Dobře, takže avizuji, že se zdržuji, aby nekomplikoval
procedur. Ano, bereme na vědomí, pane kolego Zelenko, a dávám slovo panu místopředsedovi Ratiborskému.
Tak já děkuji za slovo a ještě jednou uvolám kolegu Zubka, který je ze zdravotních důvodů mimo a já ho tady v tomto momentě supluji. Nicméně věřím, že se zastím této vůli v pořádku. Radě dorazilo za uplynulé období celkem 7 stížností, s kterými se seznámila a za další tam přišel jeden dopis, na které rada odpovídá, tož bylo z rady pro rozhlasové a televizní vysílání, takže celkem 8 dopisů. První stížnost, kterou rada obdržela za jmenované období, byla stížnost paní Jany Hrůzové, která si stěžovala na hudbu v Českém rozhlase Radiožurnál a ne na hudbu jako celou, ale na hudbu vkládanou do nočního pořadu nad věcí, které ona sleduje bedlivě, považuje za velmi kvalitní pořád a jí vlastně vadí to, že ten pořad je rozparcelován hudbou a že to není monoblok mluveného slova. Rada, vzhledem k tomu, že se teda jedná o programový prvek, tak rada požádala o vyjádření vedení Českého rozhlasu. Na dopis nebo na tuto výtku reagovala paní ředitelka Anna Jikelová, ředitelka zpravodajských stanic a Petr Souček, šéfredaktor. Odpověděli paní Hrůzové v tom slova smyslu, že de facto obhajují pozici hudebně zpravodajské stanice, do které hudba patří. A navíc v této pozdní noční hodině, kdy pořád začíná vlastně 23.30, obhajují i pozici tu, že de facto ta hudba umožňuje, jak si posluchači více setrvat, že to rozdělení toho mluveného slova do toho monobloku je pestřejší a umožňuje větší pozornosti posluchače. Takže to je zhruba odpověď paní Hrůzové na tuto stížnost. Samozřejmě celá odpověď vyjádření paní ředitelky a pana Petra Součka, šéfredaktora, je přiložena k naší odpovědi. Takže to je jedna věc.
Takže jestli má někdo něco k této stížnosti, respektive k odpovědi rady na stížnost paní Jany Hrůzové, tak má možnost teď se k tomu vyjádřit. Nevidím, že by tomu tak bylo, takže můžete, pane místopředsedo, pokračovat.
Pak je tady stížnost pana Jiřího Švába, který si stěžuje, ta stížnost směřuje víceméně k Českému rozhlasu 2 Praha. Jsou to de facto jakoby dvě stížnosti v jedné. Posluchač si stěžuje, cituji, kam se poděla Praha, stanice Českého veřejného právního rádia, kdo přišel s tím odporným, zlým, hloupým a neurvalým podvodným názvem Dvojka. Proč je tento paskvil nevysílán i na jiných rozhlasových stanicích? A dále klade 4 otázky Radě Českého rozhlasu, na které požaduje odpověď. První otázka je, kdo nebo co vás vede k opuštění tradic, jaký je v České republice málo. Otázka číslo 2. Proč máte stanici očíslované jako vězně v lágru a proč tuto zvolnou hloupou číslovku neustále musí vyslovat pouze redaktoři stanice Praha? Otázka číslo 3. proč jste zvolili znělku Zmršený hudební paskvil? A otázka číslo 4, proč volíte přesně ty postupy, které jsou charakteristické pro Podkleslý bulvár? Takže jestli uznáte, že je asi velmi komplikované na tyto otázky odpovědět, nicméně rada požádala o odpověď šéfredaktora ČR2 pana Ostrého, který samozřejmě se vůči některým vyjádřením ohradil a snaží se ve své odpovědi posluchači Švábovi odpovědět, řekl bych, úrovni odborné. To znamená, že obhajuje pozici, proč došlo k té změně, že je to trend, kterým Český rozhlas chce jít do budoucna a víceméně tuto pozici obhajuje. Rada se s touto stížností i s odpovědí pana Ostrého seznámila již v minulosti a kompletní odpověď přikládá k dopisu, který je zaslán panu Švábovi.
Ano, děkuji a otevírám rozpravu. Této odpovědi na stížnost pana Jiřího Švába, pan doktor Šafařík.
Já jsem rád, že tentokrát je tady snad alespoň trochu reprodukovat znění těch stížností, ale jenom bych doplnil, že pan Šváb jakkoliv volil ostré výrazy a podle mého soudu tím svůj podnět sám snížil, tak je třeba mu připustit, že tam také uvádí nějaká pozitiva, takže třeba chválí tu stanici, že zve k rozhovoru skvělé lidi a tak dále. Tak jenom bych doplnil z té reprodukci, ten text je delší, takže přece nebyl tak jednostranný, jak by se mohlo zdát z toho výběru.
Ano, děkuji panu doktoru.
Já jsem si to potřeboval jenom podpiskou, jak jsem to přehlí, protože ostatní nám výtučněle fixkou. On samozřejmě ještě uvádí, že hudební dramaturg jako celek je v pohodě.
Dobře, děkuji. Pan magistr Badal má slovo.
Já nechci mluvit tady za pana kolegu docenta Stehlíka, ale shodli jsme se, že naopak ta odpověď mohla být velmi stručná a jednoduchá tomu pánovi. Kromě toho, jestli se na radu obrací s těmito konkrétními důkazy, je hezkému odborně odpovědět, ale jako rada k tomu vlastně o tom nerozhoduje, jak se bude která stanice jmenovat a co se na ní bude. Takže máme za to jistou zodpovědnost, ale ne takhle jako přímo, že my bychom to prostě plánovali a vysvětlovali a zdůvodňovali. Takže já myslím, že tady o to zprostředkování té odborné, toho odborného postoje managementu, oni si ne.
Jistě ta odpověď rady je velmi stručná s tím, že to je programový prvek a je přiložena příloha, která je součástí toho dopisu a je tam vyjádření pana Ostrého.
Dobře, má ještě někdo něco k dopisu pana Jiřího Švába, ještě pan doktor Šafařík.
Jako striktně za to on to adresoval šéfredaktoru stanice Český rozhlas 2 a rada Českého rozhlasu byla vlastně jako adresát kopii, takže je to skutečně tak, že by na tohle vyloženě rada asi nemusela odpovídat, ale pokud je to tak, že teda sám pan šéfredaktor to asi radě nějak přeposlal,
ano.
Tak
ano. Jo, je to tak, prostě viděli jste to, že je tam doplnění a odpověď pana místopředsedy Zoubka je velmi stručná s tím, že odkazuje na ty materiály. Dobře, takže ještě někdo něco k tomuto dopisu? Nikoliv, můžeme pokračovat.
Tak je tady další dopis, kterým si stěžuje Miroslav Navrátil na konkrétní... Navrátil, který si stěžuje na konkrétní věc, která se udála 13.10.2011 pořadu Kritický klub Jana Ryška, kde o něm měl host tohoto pořadu pan kolega Just, co si prohlásit v rovině spíše osobní a odborné. On se vůči této věci ohradil a my jsme se následně obrátili na zastupujícího pověřeného řízením ČR6 inženýra Daniela Rouse, který nám odpověděl a de facto panu Navrátilovi dál za pravdu. Sice to trošku obaje tím, že pan Jus vstoupil do vysílání, aniž mu byla možnost v tom zabránit, protože on tam byl hostem a tuto záležitost řekl na konci toho pořadu, aniž by dopředu avizoval, že se něco takové uděje. Za což se mu pan Daniel Rous omlouvá, říká, že má pravdu a že z této věci vyvodí osobní zodpovědnost těch daných lidí. A aniž by teda hodnotil tu rovinu, zdali to bylo oprávněné nebo neoprávněné, to, co tam pan Jusel řekl, ale nic takového by se ve veřejnoprávním médiu nemělo odehrávat. Takže omluva panu Navrátilovi, a rada se k tomu pouze jenom připojuje s tím, že přikládá celé znění od pana Daniela Rouse odpovědi panu Navrátilovi.
Ano, já než dám slovo ostatním členům rady, jenom se chci ujistit, pane místopředsedo, byl to dopis pana Navrátila ze dne 14.10. nebo 13.
Ne, ten pořad se udal 13.10.
Aha, ale dopis je, že 14. Jo. Ano, jenom pro přesnění a otevírám rozpravu tedy k odpovědi na tuto stížnost. Má-li někdo něco, pan magistr Zelenka?
Já se omluvám, ale já jsem, pane místopředsedo, vůbec nepochopil, o co jde. Takže pořadu Jana Rejška se objevil pan Jus.
Pan Jus se neobjevil, pan Jus byl hostem tohoto pořadu.
Pan Jus byl hostem?
Ano.
A pan Rejšek moderoval ten pořad.
Ano.
Pane magistře, já vás jenom máte chci upozornit, navíc, pane magistře Zelenko, že to bylo v materiálech rady, takže byste to měl.
Tak se omlouvám, já jsem to nečetl.
V materiálech rady je samozřejmě celá stížnost pana Navrátila. Je tam kompletní odpověď pana Daniela Rouse a je tam odpověď rady. Takže já si myslím, že...
Dobře, moje chyba, já jsem to nečetl, tak se omlouvám. Děkuji.
Já jsem to nechtěl dát pět, protože to spíš na úrovni vztahu těch dvou lidí, toho stěžovatele a toho, který jaksi tuto věc do etru pustil.
Má ještě někdo nějakou připomínku?
Technicky.
To ano, technicky.
Není Daniel Rouse, ale Rouse.
Rouse. Děkujeme za upozornění. Má ještě někdo k této odpovědi na tuto stížnost? Nemá, takže můžete pokračovat, pane místopředsedo.
Takže dále tedy stížnost, nebo respektive je to reakce Jiřího Zázvorky na otevřený dopis Jana Buriána, který napsal Radě Českého rozhlasu, a on se nás ptá, zda budeme s tím něco dělat a na ty jeho výtky reagovat. Takže v podstatě rada mu odpovídá, že ano, že jako není problém na to odpověď, což teda bude další dopis, který bude následovat přímo na ten zveřejněný dopis pana Buriána. A odpovídáme mu, že rada se určitě tímto problémem zabývá a zabývala. A právě i jeden z momentů radu vedl k tomu, aby jsme uspořádali ten veřejný seminář, který se uskuteční 1.12. letošního roku, který bude k problematice hudby, sestavování playlistů a vůbec všech těchto souvislostí, které s těmi jsou spojeny, jak si diskutovat veřejně, a věříme, že to povede k nějaké vyjasnění těchto věcí. Takže ta odpověď je velmi stručná, protože ten dotaz byl velmi, řekl bych, vágní a nekonkrétní. Přesto posluchači děkujeme za jeho zájem.
Děkuji. Kdo má k tomu to bodu? Pan doktor Šafařík.
Já si navrhuji odpověď tady na to panu Zázvorkovi i panu Burianovi vyjmout z těch odpovědí. Já myslím, že by rada měla formulovat čistě za sebe, protože adresátem byla Rada Českého rozhlasu a to bylo skutečně připadá nevhodné, abychom vlastně odkazovali na to, co nám k tomu sdělili za vyjádření pracovníci vedení Českého rozhlasu. A to je to, skutečně se to projíná i s tím, i otevřený dopis Jana Buriana byl adresován na radě. A jak se tomu dostaneme, je tam navržená odpověď, která opět odkazuje s nějakou formulkou stručnou na to, co k tomu poskytl někdo z vedení Českého rozhlasu, co mi pokládám za nešťastný postup. Odpovězme na to sami. Myslím, že se nic neskazí časově, když to posuneme.
Tak, no, ano, já to je návrh pana doktora Žabaříka, pan místopředseda Ratiborský.
Můžu souhlasit či nesouhlasit, nicméně on se obrací na radu, ptá se, co my s tím uděláme, s těmi výtkami pana Buriána, a my musíme říct, že my s tím těžko něco můžeme udělat, protože to je zase programovou věcí a je to věcí managementu a těch lidí zodpovědných. Tak já nevím, co extra myslíme jiného, než se obrátit znova na vedení Českého rozhlasu, co oni de facto s tím udělají. Že my to můžeme sice diskutovat, my můžeme pořádat semináře, vyvíjet nějakou takovouto snahu, ale žádný přímý zásah do těch věcí těžko můžeme realizovat. Tak já nevím, pane doktore, co si o to slibujete, jakoby od té nové formace, když já nejsem proti, klidně, co budete schopen, ochoten, co si sformulovat za radu, tak pojďme to odložit.
Pan bakalář Tesař?
Já bych nejenom spíš dozvěděl na pana doktora Šafaříka, to jsou dopisy z 24. října a 25. října, což je měsíc. Tak jestli měl pan doktor Šafařík nějaké výhrady, formulaci vlastně odpovědí, tak měl měsíc na to, nějakým způsobem se navrhnout.
Hmm.
dopis.
Ano, pan doktor
Šafařík. To reagovalo, ono je to propojeno s tu odpovědí na otevřený dopis pana Buriana, tam ten návrh je pozdějšího data, že jo? Tam tolik času nebylo a minulý týden se nekonala schůze předsednictva, takže tam vznikl určitý posun a já sám se přiznávám, že jsem byl teď dost zahlcen komunikací s přípravou toho veřejného semináře. Ale tyhle ty dvě věci jsou propojené a mě osobně, já nemám až tak velký problém s tou odpovědí pana Jiřího Zázvoru, který teda pravda ty otázky jsou, bude rada, cituji, bude rada Českého rozhlasu na jeho míněno Burianovi výtky nějak reagovat, připravuje v součinnosti s vedením Českého rozhlasu změny ve způsobu výběru hudby, jo, to jsou ty otázky pana Zázvorky, to můžeme odpovědět jednoduše, ale ta odpověď na otevřený dopis pana Buriana, která je jakoby připravena, navržena.
A teď jsme u dopisu jiného.
Ne, já odpovídám na to, na tu dopisku, to je jenom ten návrh odpovědi panu Burianu, který s tím souvisí, je z 24. Pardon, tam je datace vlastně ze dneška napsaná, ale je prostě připraven v době, kdy jsme to ještě nemohli diskutovat.
Tak já bych jenom si můžu, protože to na starosti za pana kolegy Zoubka, tak si zeptat, jestli tam navrhujete konkrétně k tomu dopisu tohoto stěžovatele Jiřího Zázvorky nějakou modifikaci nebo...
Já bych asi, jestli do toho můžu vstoupit, já bych asi navrhla tento postup, až probereme dopis, tedy odpověď na otevřený dopis pana Buriana, pak bych dala hlasovat o tom, že by se tyto dvě odpovědi vyjmuly a pokud to projde, tak už dál potom to budeme řešit a pokud to projde, tak no, souhlasíte s tímto procedurálním.
Mám jenom technickou, pan Zázvorka nebyl stěžovatel, on se vlastně zkusem dotazujeme.
Nevím,
no, dobře, ne, jenom, aby on to necítil nějak úkorně, že ho nazýváme stěžovatelem, dobře. Když si on sám vlastně dá nic.
Je to posluchač, který nám položil podnět.
Ano, tak, posluchač. Podnět. Dobře, takže ještě něco k dopisu pana, nebo odpovědi na dopis pana Zázvorky? Nikoliv, můžete pokračovat, pane?
Takže teď se posouváme k tomu, co už tady zaznělo, to je teda otevřený dopis pana Buriana, který poslal Radě Českého rozhlasu. Já bych se chtěl jen uvodit, že to je velký problém, jakýkoliv otevřený dopis, který si myslím, že vždycky všechno zjednodušuje, paušalizuje a snaží se, jak si bych řekl, ty věci opravdu zužovat a mát dokonce bych řekl i některé lidi, kteří si to čtou. Já osobně teda, pokud nemůžu vyjádřit nějaké osobní stanovisko, tak to vyjádřím poté, co tady přečteme nebo částečně zveřejníme odpověď rady, ale myslím si, že jaksi pan Burian, který zpochybňuje a nabádá k tomu, aby tady byl konec teorie a praxe selektorů, jakožto i dramaturgických výroků o tom, co lidé takzvaně chtějí poslouchat. On dále píše dost schovávání se za pofidérní průzkumy a teze, že rozhlas má vysílat především to, co jeho posluchači chtějí. Dále tady, jak si se obrací na posluchače, říká mu, že běžný posluchač rozhlasu zajisté nemůže být dramaturgem. To by znamenalo popření veškeré odbornosti této profese. Já prostě to jsou věci, kterými nesouhlasím. On nám dále, nebo respektive přeneseně přes radu radí vedení Českého rozhlasu, jak to mají řešit, že jo? Kudy z toho ven, zrušte všechny tyto takzvané playlisty, selektory a dejte důvěru vzdělaným, úctíhodným hudebním dramaturgům. Skoncujte s anonymitou ve výběru hudby pro vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Já opravdu si nejsem jist, jestli je správné.
Ale nebyla rozpráva, tohle už je do rozpráva.
Já ne, jenom, ne, dobře, tak já jenom to komentuju, dobře, nebudu to komentovat. Já jenom si nejsem jist, jestli takovéto rady vrací se do dřevních dob. Jsou v pořádku.
Jak vypadá odpověď, pane?
Odpověď vypadá velmi stručně, protože zase tyto věci přeneseně přes radu se týkají konkrétní práce jednotlivých lidí v Českém rozhlase, kteří pracují v Českém rozhlase, tak je to jak dramaturg, tak šéfredaktor Českého rozhlasu. A rada tímto způsobem odpovídá, že jsme na tuto výtku reagovali tím způsobem, že jsme požádali vedení Českého rozhlasu o vyjádření těm jeho výtkám a všechny tyto výtky, na tyto výtky mu odpovídá paní ředitelka rozhlasových stanic, paní Hikelová, která Mimo jiné říká, že Radiožurnál je především zpravodajsko-publicistickou stanicí, jejíž hlavním úkolem je poskytovat posluchačům objektivní zpravodajství. Hudební složka programu slouží skutečně jako předěl a má umožnit posluchači udržet pozornost po delší dobu. Dále se ohrazuje proti tomu, že by Český rozhlas pracoval v anonymitě a že tady pracují konkrétní lidé a že selektuje pouze zařízení, s kterými ty konkrétní lidé pracují. Popisuje tady, že vlastně dramaturgem Českého rozhlasu je Radek Sedláček a že toto oddělení má další dva zaměstnance. Takže to není anonymní práce, je to práce konkrétních lidí nad konkrétním problémem. Takže to odpověď paní Hikelové, ředitelky zpravodajských stanic, která je přílohou naší velmi stručné odpovědi na dopis pana Buriana.
Ano, takže otevírám tomuto bodu rozpravu a pan doktor Šatafík už avizoval, že se bude hlásit.
Rád, co začal říkat už během přečítání toho dopisu, pan místopředseda Ratiborský, vlastně mělo proběhnout na nějaké schůzi rady, to znamená jednat nedokladně o tom podnětu pana Buriana, a tady právě si myslím, že bychom to měli odložit i z toho důvodu, že on se skutečně obrací na radu. Já neříkám, aby rada si neřekla o vyjádření někoho z vedení Českého rozhlasu, ale skutečně my jsme adresáty toho, a tam opravdu v tom dopise říkat, odpovídat tomu autoru, seznámili jsme se s obsahem vašeho sdělení a konstatujeme skutečnost, že souhlasíme se stanoviskem ředitelky zpravodajských stanic paní Hikelové, to se mi skutečně zdá, že je v podstatě jenom v Praze, ve skutečnosti o tom ta rada nedebatovala. A abych předešel, tady se opakuje taková výtka, proč jste nereagoval dřív, tak návrh konceptu odpovědi nám přišel 20. listopadu e-mailem, dneska je 24. listopadu. Takže tady skutečně prosím pěkně, ať souhlasíte nebo nesouhlasíte, já teď se nevyjadřuji hodnotícím způsobem k tomu podnětu pana Buriana, ale nech to rada projedná, bude-li se jí chtít, a pak zkusme odpovědět tak, aby to vlastně, aby to skutečně znělo jako odpověď rady. Ne tahle ta formulka, která je skutečně hodně, hodně prázdná, retorická.
Dobře, hlásí se pan magistr Zelenka, pak pan magistr Bada.
Já bych chtěl k tomu říct, já velmi dobře rozumím pocitu názoru pana kolegy Šafaříka, proto já jsem uvedl, že se budu zdržovat veškeré hlasování o těchto, protože se mi to zdá velmi nešťastné, protože pokud se tady prosadí to, že to bude za radu, tak prosím tady v tom případě jmenovitě, ať se rada podepíše pod ten materiál, který zašle panu nebo někteří radní, kteří tady se shodnou na tom textu. Já s tím mám skutečně problémy s většinou těch odpovědí, proto jsem to avizoval a omlouvám se ještě jednou za nevědomost o té jedné stížnosti, kterou jsem se teda nepřečetl. A mám problém. A nedovedu si představit, že se 9 lidí shodne na přesné formulaci, příklad, odpověď na dopis pana Buriana. Já tomu nevěřím, ale je to možné. Prosím. Ale v tom případě třeba, teda, když nedojde k té shodě, tak tedy prosím na tom, aby se jmenovitě paní předsedkyně pak jednotliví členové rady podepsali pod ten materiál, protože říkám, já třeba s tímto textem nemůžu souhlasit potom.
Pardon, ano, pan místopředseda Ratiborský, pak jenom asi, nebo...
No, já chci nějaká reakce.
Ne, tak v tom případě pan magistr Banál má slovo.
Jak se teda zdá, vlastně nešťastné, proč vůbec na něco takovýmto způsobem odpovídáme, protože ono to vypadá, jako by pan Burian vlastně vyrazil do boje za nápravu prostě hudby na Českém rozhlase 1, ale přece to bylo právě naopak. On byl prostě pozvaný na ten seminář, na který se omluvil za začátku, napsal otevřený dopis, teď prostě na seminář přijde, čili chceme-li vůbec odpovídat, tak bych odpověděl, že prostě je to prima, je to jeden z názorů, který bude mít možnost jako panelista odprezentovat prostě na semináři, a ten seminář vlastně směřuje úplně přesně ke všem a k mnoha dalším problémům, o kterých mluví, který bychom jako dával nějaké stanovisko managementu nebo svoje, to nechápu vůbec, jako, protože bychom odpověděl na otevřený dopis. Já bych to teda opravdu teda hodil do pošetu.
Dobře, pan. To znamená, pane magistře, je to vlastně váš návrh úplně ten dopis vypustit?
Nebo když tak napsat zdvořilou odpověď, ano, je seminář, které se sám účastníte, tam všechno můžete vlastně odprezentovat. Dobře. Pan doktor Šafr, okay. Přece to začal daleko dřív, než pan bude napsat jakýsi otevřený pis.
Dobře, takže v tom případě já nechám nejprve hlasovat. Pardon, já ještě mluvím. V tom případě já nechám nejprve hlasovat o vašem návrhu úplně to vypustit a pak tedy bude návrh pana Šafaříka vypustit ty dvě věci. Dobře, teď se hlásil pan místopředseda.
Technická tady bude na přednost.
Nejprve technická, takže pan bakalář.
No jenom technická, v podstatě to koresponduje s tím, co říkal kolega Madal. Jestliže my dnes neprojednáme nějakým způsobem prostě odpověď, tak budeme odpovídat 1. prosince v dopoledních hodinách předsednictvu, když odpoledne se koná ten veřejný seminář, což mi teda přijde úplně, nezlobte se na mě, hodně zvláštní.
Pan místopředseda Ratiborský.
Ne, tak já mám vůbec problém s takovými to dopisy, s takovými to formulacemi, které opravdu věci zjednodušují, dávají jednoduché návody a nemyslím si, že by rada na to vůbec měla reagovat jako obecně, protože to, co předvedl pan Burián v médiích, si myslím, že není hodno pana Buriána a vůbec bych docela pochyboval jeho účasti na našem semináři, protože si myslím, že pokud chce věci řešit vážně nebo má k ním, řekl bych, nějaký vážný diskuzní připomínku, tak si nemyslím, že by to měl řešit tento dopis nebo tato forma, která je jako nějakou dělostřeleckou přípravou před jeho vystoupením. Já s tím opravdu se nemůžu stotožnit.
Pan docent Stehlík má slovo.
Já vlastně navážu na kolegu Vadala a prostě pro sebe odděluji dobře otevřený dopis, který něco napsal do veřejného prostoru a jakoby nám, já myslím, že nejlepší odpovědí je to, že ten seminář prostě proběhne. Velmi bych se klonil k tomu, že bych v podstatě žádnou jako formalizovanou odpověď, co je lepší odpovědí, než to, že prostě prvního běží seminář, který navíc je připravovat dlouhodoběji, než se někdo rozhodne psát otevřené dopisy. A nepřipadá mi to ani jako neslušnost mu neodpovědět. Otevřený dopis je fajn, dobře, tak veřejnost si početla, ale zároveň Rada rozhlas prostě otvírá to téma úplně stejně otevřeně. Ale bych poměrně připraveně, takže já bych se klonil k tomu, že tohle odpověď nepotřebuje. Ta odpověď je v těch krocích, které děláme.
Dobře, ještě někdo? Pan doktor Čafařík ještě?
Ještě mám k tomu dopisu pana Zázvorky. Mě mrzí, že tady teď není pan šéfredaktor Petr Souček. Já jsem ho chtěl poprosit, jestli by nám neřekl, kdo jsou členové programové rady Českého rozhlasu, ale možná to tady sdělí jeho kolegové, protože on v té odpovědi, na kterou my tam odkazujeme, uvádí, že za výběrem hudby radiožurnálu stojí lidi z masa a kostí, jsou to členové programové rady Českého rozhlasu, tak kdybychom tam mohli doplnit ta jména do té odpovědi, tak já bych jako nechal tu odpověď panu Zázvorkovi být tak, jak je navržená jinak. Tak jestli to se to můžeme dozvědět tady od vás a doplnit to tam. Ale pravda, že on je to tím podepsán, takže nemůžeme asi zasahovat do dopisu, takže by bychom to mohli vlastně jako doplnit do těla té naší odpovědi jednoduchou větou. Jo. Doplňujeme složení programové rady.
Ano, pan generální ředitel.
Slyšet, co je programová rada, a to tam je. Programová rada je orgán bývalého programového ředitele, dneska náměstka pro program a vysílání. Jsou tam všichni šéfredaktoři, jsou tam všichni šéfredaktoři regionálních stanic a podle potřeb jsou přizváni kolegové ze strategického rozvoje anebo z podpůrný sekce. To je orgán, který neschvaluje, nepřijímá žádná definitivní rozhodnutí o tom, jak má vypadat hudba na radiožurnále. Doposud tak pracoval. To je orgán, který předkládá generálnímu řediteli na rozhodnutí jisté možné úpravy v programu, programová schémata, programovou strategii na další roky. Takže sice se pan kolega Souček dobře zaštiťuje programovou radou, nicméně je to trošku mimo. Není to tak. Programová rada nerozhodla o tom, jaká hudba bude na radiožurnálu. To není v její kompetenci zatím. V příštím roce to bude pracovat jinak. Programová rada bude doporučovat grémiu generálního ředitele změny na jednotlivých stanicích a poté grémium schválí nebo neschválí.
Ano,
pan doktor Šafaříky. Myslím, že to vypíjá jednoznačně, že Rada Českého rozhlasu musí napsat panu šéfredaktoru Součkovi, že nepřijímáme tuto odpověď, protože je vlastně nepřesná a pokud by si zatím on stál, tak asi, aby to upřesnil. Já skutečně teď cituji, představa, že by hudbu na radiožurnálu vybíral počítač, je zavádějící. Za výběrem hudby stojí lidi z masa a kostí. Jsou to členové programové rady Českého rozhlasu, kteří rozhodují o hudebním formátu jednotlivých stanic. Ono to je taková odpověď, která je možná příliš široká. Je pravda, že tam píše, že rozhodují o hudebním formátu, ale přece jen by toto, myslím, mělo být upřesněno. Máte-li to před sebou, kolegové v radě, tak to prosím zvažte, ten text pana Sojdíka.
Mluvíme tedy o odpovědi pana Zázvorky. Ne, nemůžete. Pan generální ředitel chtěl reagovat.
Pardon, prosím, já jsem
tady. Chtěl jste reagovat teďka na to sdělení pana...
No to už je duplovaný nesmysl, to, co tady bylo napsáno, to jsem jenom chtěl říci. A prosím vás, pokud já mohu o něco požádat. Pokud dojde takováhle odpověď, bylo by dobré, alebo takovýhle dopis, bylo by dobré, aby to šlo na vědomí především mě. Já jsem to nedostal. Tak je chyba na sekretariátu, musíme to řešit.
Pardon, já jsem se jenom chtěla zeptat, pane generální řediteli, co jste měl na mysli tím, že to je úplně nesmysl?
To, co teďka citoval pan Míša Fahy. Prosím, znova to přečtěte, programová rada přeci neprogramuje selektor. Neurčuje výběr hudby na radiožurnálu. Tak jsem vyrozuměl z dikce té odpovědi.
Pardon, nejprve pan doktor Šafařík, pak pan docent.
Já jsem se taky hlásil.
Technická,
pan doktor Šafařík, pak pan kolega Zelenka a pak pan docent.
Máli to tady někdo v písemné podobě, tak bych tak poprosil, jestli by to mohl podat, abychom zase nekřivdili panu šéfredaktoru Součkovi a já ten odstavec celý přečtu.
Já to dohledám.
No ale já to přečtu, když už to tady zaznělo. Takže cituji celý ten odstavec. Představa, že by hudbu na radiožurnálu vybíral počítač, je zavádějící. Za výběrem hudby stojí lidi z masa a kostí. Jsou to členové programové rady Českého rozhlasu, kteří rozhodují o hudebním formátu jednotlivých stanic. Hudební dramaturg, který vybírá jednotlivé tituly, a také posluchači, kteří při testech vybrané skladby hodnotí. Konec citace toho odstavce, ze kterého já jsem. Ale jakkoliv to není tak, že pan Souček by říkal, že hudbu na radiožurnálu vybírá pouze programová rada, tak si myslím, že ta jeho odpověď je vlastně podána způsobem, který je spíše matoucí, který nevyjasňuje tu proceduru dostatečně, případně vytváří dojem, že to, co radiožurnál hraje, je výsledkem konsenzu skutečně nějakého hodně početného grémia, které jakoby možná zvažovalo, neříkám jednotlivé skladby, ale vůbec jakoby hudební podobu, což nevím, jestli tak je. Já jsem měl dojem, že to u toho radiožurnálu, jak nám ostatně na té neveřejné schůzi řekla paní ředitelka zpravodajských stanic Zikalová, ona nám myslí, řekla, že to tam primárně dělají tři lidé. Ona jako ředitelka zpravodajských stanic, poté šéfredaktor radiožurnálu Petr Souček a hlavní dramaturg Radek Sedláček. Jestli si to špatně pamatuji, tak mě prosím někdo skorigujte, ale já žiju s tím, že primárně o tom, co se hraje, jak se pracuje se selektorem na radiožurnálu.
Že to může být,
máte pravdu, omlouvám se. Je to tři lidé, tak to jenom ještě vyjasňuji, o čem se bavím.
Pan magistr Zelenka.
Já jsem chtěl navázat právě tou svou připomínkou na to, co nejprve citoval pan doktor Šafaří, děkuji, omlouvám se. To je ta věc, kterou já jsem ale naznačil ve svém dialogu s panem šéfredaktorem Součkem, kdy jsem mu říkal, tak kdo teda vytváří tu hudbu? Je to jeden, dva nebo tři lidé? A toto, to je přímo nematoucí, ale zavádějící a falešné. Takže tady já se velmi přimlouvám, že takto nemůže ta odpověď stát tomu posluchači. A je to nesmysl. A proto je mi tedy už naprosto jasné, proč tak velmi silná obrana vždycky ze strany paní ředitelky, když se na tom podílí, tak tomu naprosto rozumím. Děkuju.
Pan docent Stehlík.
Si můžu, jak to se rozdělilo na dvě věci, které tady vidím. Jednak se ztotožňuji v jisté míře s posledními dvěma řečníky, v tom, že já to také cítím, tak jak je odpověď podaná, jako, ať už to bude nazývat matoucí či zavádějící, ta míra obecnosti, která vlastně vytváří dojem, že jde v podstatě o konkrétní soubor lidí, kteří velmi exekutivně to vybírají, je tam podle mě moc veliká. To je jedna věc, ale ta druhá je podle mě důležitější, pokud vidím reakci vedení rozhlasu, která prostě tuhle odpověď nepovažuje za relevantní, tak si myslím, že bychom to v podstatě měli své ze stolu ve smyslu, že by měla ta odpověď být po té, co prostě vedení rozhlasu se s ní ztotožní. Tady prostě nebudeme řešit 8 subjektů uvnitř, které mají různé názory. Podklad má radě dávat Český rozhlas, zastoupen ředitel a jeho lidi a tak dále. Pokud tady to ztotožnění není, nedošel materiál, tak v podstatě považuji teď tuhle debatu ne za bezpředmětnou, ale v podstatě chtěl následně jako reakci vedení, nikoli v to, jestli budu pádat, jestli nějaký reaktor, co napsal špatně.
Jo, ano, děkuji, prosím tedy pana generála.
Ano, já jenom doplním, děkuji za to, co řekl pan docent Stehlík. Já teďka chci říct jednu věc. Samozřejmě, že programová rada je ten institut, který by měl o těchto věcech spolu rozhodovat, anebo přijímat návrhy, anebo nepřijímat návrhy, které přijdou z konkrétní stanice. Zcela určitě. Ale doposud programová rada tímto způsobem nefungovala. Já nepopírám, že programová rada dostala rámcovou informaci, že Radiožurnál zvýší rotaci v selektoru z 550 na 800. To nepopírám. To rozhlasová programová rada bere na vědomí, ale nic to nevypovídá o kvalitě těch písniček, protože o tom diskuse vedena nebyla. Tak bych rád upozornil, ano, byla taková praxe, že programová rada se nezabývala vlastně kvalitou písní na Radiožurnálu a kvalitou hudby na Radiožurnálu. Garantuji vám, že jsou nastavené parametry úplně jinak a programová rada bude muset velice podrobně a detailně probírat hudební profil všech stanic Českého rozhlasu, protože to je náš úkol v tuhletu chvíli a úkol programové rady, pokud chce být kompetentní, pokud to nechce být sešlost několika rozhlasových intelektuálů. Takže mě to trošku namíchlo, já se omlouvám, ale my sami se snažíme do této problematiky vnést i nějaký řád a nějaké řízení a nějakou argumentaci, obhajobu oponentů.
Já děkuji panu generálnímu řediteli, teď se vezmu slovo, já jestli dovolíte. Já tedy v té odpovědi necítím to, co cítí třeba pan doktor Šafařík. Já se domnívám, že pan šéfredaktor popsal prostě nějaký mechanismus, kde se o tom diskutuje. Já tedy necítím to, co říká pan generální ředitel ani, ale pochopitelně respektuji to, že to někdo takto cítí a že by ta odpověď měla odejít s tím, že tedy plně za ním minimálně tedy strana rozhlasu stojí, takže já se asi připojím v tomto případě k návrhu pana doktora Šafaříka, abyste to tedy z toho bodu programu stáhlo, zvláště když tedy, a odpověď, pardon, jenom se zeptám, odpověď panu Zázvorkovi byla připravena také 24. jsme ji dostali, ne, ta byla včera. Tak jenom s tou výhradou, že tedy jsme o tom mohli jednat dříve, pokud někdo měl něco k tomu. Dobře, ještě někdo chce, teď jsme tedy u dopisu k panu Janu Burianovi, ale upozorňuji, jo?
Takže no, nicméně se diskutovalo o dopise,
o dopise pana Zázvorka. Pan místopředseda Ratiboš.
Já nebudu diskutovat o tom dopise, já jenom chci připomenout, že opravdu rada všechny tyto záležitosti, které se týkají podnětů, stížností nebo čehokoliv jiného, které se týkají rozhlasu konkrétně programu, pasíruje přes sekretariát. Pane řediteli, takže my jsme měli nastavit nová pravidla, že pokud se nám něco vrátí, nějaký tento podnět či stížnost, tak by to mělo se vrátit zase ze sekretariátu a ne od toho daného člověka, kterého vy pověříte. Ano. Aby jsme to brali za odpověď, za kterou si Český rozhlas stojí. Takhle kdybych mohl poprosit, protože my těžko rozlišujeme, jestli je to názor celku, nebo jestli to názor jednotlivce. Prostě my to jenom přijmeme a s tou věcí pracujeme, takže poprosil bych o toto. Uh-huh. Jo? A tu druhou věc, kterou tady Dana kritizovala, což je kritika do vlastních řád, já se k tomu taky připojuji. Já si myslím, že pokud ne, že bych chtěl říkat, že nikdo nemá žádnou práci, že jsou všichni, všichni by se měli věnovat jenom práci v Radě Českého rozhlasu, ale pokud se nám někde potulují stížnosti měsíc a máme je k dispozici, tak předpokládal bych, že když víme, že na konci měsíce bude veřejná schůze, bych poprosil kolegy moc, aby v průběhu toho měsíce, kdy se vidíme poměrně často, to znamená jednou za týden, ty své připomínky sformulovali, a se tady zbytečně vzájemně, jak si nezdržujeme. Já mám pocit, že máme hodně času si to vydiskutovat a sem přijít s nějakým názorem, s kterým se ztotožníme, když ne všichni, tak aspoň většina. Děkuji.
Děkuji také. Můžeme pokračovat k další odpovědi, nebo má ještě někdo něco k tomu? Nic ne, teďka já to vysvětlím, o tom se bude hlasovat, paní tajemnice. Můžete pokračovat, pane
tajemnice. Takže dále tady nemáme stížnost, máme tady víceméně podnět posluchače Ivo Bubníka, který kvituje...
Bubeníka,
pardon. Který kvituje, že si v denním tisku přečetl, že má snahu řešit hudbu na Rady žurnálu, naráží na ten seminář, který se bude konkrétně konat 1. prosince tohoto roku. Myslí si, že není potřeba zvát odborníky typu Jana Bujana, protože věří, že si Český rozhlas s tou věcí poradí sám. On sice vyřešil svůj deficit hudby tím, že poslouchá komerční rádia a stavuje si hudbu z internetu. Přesto má tady jeden podnět a dotaz. Nelíbí se mu poměr česká hudba a hudba zahraniční. A v této věci jsme se my obrátili na informaci, jaký přesný poměr je této hudby na vedení Českého rozhlasu a dostali jsme odpověď, že tento poměr je 35-65 v neprospěch české hudby. Takže s touto odpovědí, která i za vedení Českého rozhlasu je velmi stručná a popisuje pouze tento fakt, panu kolegovi odpovídáme, panu Bubeníkovi. Takže nic konfliktního, věřím, že by se mohli tuto odpověď zdárně odsouhlasit a odeslat.
Takže má někdo k odpovědi panu Bubeníkovi něco? Nikoliv, můžete pokračovat, pane místopředsedo.
Tak se blížíme ke konci. Máme tady zase, je to stížnost podnět, je to posluchač Miroslav Kovář, kterému vadí přílišná vulgarizace v médiích, kterému vadí používání nespisovné češtiny. On to rozprostírá v podstatě mezi všechna média, ale poslal to Českému rozhlasu. My jsme tuto stížnost přeposlali opětně prostřednictvím sekretariátu na vedení Českého rozhlasu a bylo odpověď, která se nám vrátila vlastně v podstatě o tom, že Český rozhlas dbá už i při výběrových řízeních na to, aby ti lidé, kteří mluví do eteru, ať jsou to moderáři či novináři, uměli spisovým česky, aby si s českým jazykem poradili v pořádku. Navíc Český rozhlas pořádá pravidelně pro zaměstnance, kteří zase vystupují v éteru, pravidelné semináře, kde mají možnost, jak si některé věci si zdokonalovat, že se seznamují s aktuálním stavem, vývojem českého jazyka, tak aby ta jejich odbornost v tomto slova smyslu byla na úrovni. Takže to je stručná, jak bych řekl, charakteristika odpovědi vedení Českého rozhlasu a rada pouze jako prostředník v tomto funguje a přeposílá tuto odpověď panu posluchači Miroslavu Kovářovi.
Ano, má někdo k tomuto dopisu? Ano, pan doktor Šafařík.
Já jsem se teď špatně ty texty seřadil. Já bych se jenom krátce vyjádřil k tomu předchozímu. To znamená ta stížnost pana Bubeníka, kde v té odpovědi v hudbě Radiožurnálu stojí vedle údaje o poměru hudby domácí a zahraniční věta. Cituji, zahraniční skladby navíc nejsou zpívány jen anglicky ve vysílání, můžete slyšet i další jazyky, jako jsou italština, francouzština, španělština nebo třeba němčina. Konec citátu. Já to teď neřekl soporu nějakou analýzu, průzkum, tvrdá data, ale myslím si, že těch jazyků, třeba těch románských, které byly zmíněny, že tam se hraje minimálně a pokud, tak jsou často vázány vlastně možná na velmi několik málo interpretů, možná dokonce jednotlivých skladeb. Tak já bych si jenom tady dovolil říct a zkusím se třeba obrátit nějak sám za sebe, nebo to navrhnu někdy radě, jestli bychom nepožádali příslušné pracovníky Českého rozhlasu, aby v podobných případech, kdy takto odpovídají, se nepokusili připojit nějaký jaksi číselný údaj skutečně spomně, který by aspoň zkusil říct, kteří to jsou interpreti, ti jiní než z těch cizích, ti jiní než anglickojazyční. Jenom z hlediska skladby té odpovědi.
Dobře, pane doktore, vracíte se, ale už k věci, které jsem uzavřela debatu. Nemyslíte to jako na návrh výjimutí?
Nemyslím to jako návrh, chtěl jsem, aby to zaznělo.
To jsem chtěla vědět. Pane místopředsedo, máte
Já si myslím, že když někdo se na toto táže, že to je obecně na zahraniční hudbu jako takovou, bez rozdílu na to, jestli ten interpret zpívá anglicky, francouzsky, italsky či jiným jazykem, většinou je to i tak uváděno v licenčních podmínkách, že poměr české zahraniční hudby bez blíže specifikace, jestli tam zpívá Karel Gott, Vondráčková nebo tam Susi Quattro, prostě se neřeší. Chápe se to jakoby český interpret a zahraniční jako celek. Takže já si nemyslím, že je potřeba zabíhat do takovýchto detailů. Že, tak já i jsem pochopil ten dotaz toho tazatele.
Dobře, děkuji. Já se ptám, ale jestli má někdo něco k odpovědi panu Miroslavu Kovářovi? Nikoliv, můžete pokračovat, pane místopředsedo.
Tak už tady je pouze odpověď paní předsedkyni Rady pro rozhlasové televizní vysílání.
Ne, pak je tam ještě dopis.
Aha, ten já tady nemám, protože... Dobře, ale tady v návrhu usnesení není, nicméně při dotazu, zdali budeme tento dopis číst, říkala, že nebudeme ho tady prezentovat, takže já jsem z toho vycházel. Dostali jsme stížnost od předsedy volebního výboru, pana inženýra architekta Mencla, který nás požádal o odpověď na dopis, který zaslal tomuto výboru pan Kotrba. My jsme se seznámili s oběmi texty, jak se stížností pana Kotrby, který doputoval do parlamentu, tak se žádostí pana inženýra architekta Mencla. My jsme na radě toto diskutovali, odeslali jsme naši odpověď do parlamentu, protože jsme přesvědčeni, že odpověď tomuto stěžovateli náleží výboru, kterému byl adresován. Takže předpokládám, že volební výbor přepošle stěžovateli naše názory.
Já děkuji a otevírám rozpravu, do které se hned hlásím, abych upřesnila slova pana místopředsedy. Za prvé, neřekla jsem, že nebudeme číst tento dopis, páč ten dotaz nebyl na to, zda budeme číst ten dopis. My tady nečteme odpovědi celé, žádné, a tato odpověď navíc je velmi dlouhá. Ale týkalo se to toho, zda budeme zveřejňovat jako rada tento dopis. Nevidím důvod na zveřejňování. Pokud samozřejmě volební výbor bude chtít zveřejnit, může tak učinit. Dopis neodešel volebnímu výboru, odejde až po dnešním jednání a odejde poštou a já kopii na jednání volebního výboru na dnešek předám i osobně panu předsedovi Menclovi. Tak a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Má někdo něco? Teď je to odpověď na dopis pana Václava Mencla na stížnost pana Štěpána Kotrby. Jak stížnost, tak dopis jste dostali všichni elektronicky. Předem máte ji teď v deskách. Takže můžete pokračovat, pane místopředsedo, dopisem paní předsedkyni RTV.
Paní
předsedkyně, nedovolím, pane Kotrbo, nedovolím. Můžete se soustředit na odpolední jednání volebního výboru.
Pak je tady pouze jenom stručná odpověď paní doktorce Kalistové, předsedkyni Rady pro rozhlasové vysílání, které sdělujeme, že jsme obdrželi dopis, který byl adresován jejich prostřednictvím Radě Českého rozhlasu, takže my zdvořilostně pouze odpovídáme, že jsme tuto stížnost obdrželi, že se s ní budeme zabývat. To vše.
Ano, takže k tomu asi žádná rozprava nebude. A poslední bod, jenom zmíníte, pane předsedo, já vám přečtu ten dopis.
Tady poděkování, které dorazilo na Radu Českého rozhlasu, a já bych požádal paní předsedkyni, aby veřejnost seznámila s tímto poděkováním.
Činím tak na žádost pana místopředsedy Zoubka, který se domnívá, že ty děkovací věci, které se týkají rozhlasu, bychom zveřejnit měli, zvláště je-li to v takovémto rozsahu jako dopis pana senátora Pešáka, takže dovolte, já vám ho přečtu. Vážená paní předsedkyně, vážená rado, chtěl bych touto cestou poděkovat za nevšední zážitek, kterého se mi dostalo na slavnostním setkání k 10. výročí hudebního nakladatelství vydavatelství Českého rozhlasu. Je obdivuhodné, s kolika osobnostmi z našeho kulturního života nakladatelství spolupracuje. Už ze slov jedné z účinkujících, Dora Nováková Wilmington, dcera hudebního skladatele Jana Nováka, která působí na akademické půdě ve Velké Británii a v Německu a která má možnost srovnání, jsem pochopil, že toto vydavatelství nemá v podmínkách České republiky ekvivalent. Sám mohu potvrdit obdobnou zkušenost, neboť ještě jako prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky jsem měl možnost sledovat zážitky, kdy se vydavatelství rozhodlo své vydávané novinky v běžném notopisu a černotisku přepisovat do Brailova písma. To nikdo ve světě z nakladatelů nedělá. Myslím si, že to ocení nejen tato, ale i další generace zrakově postižených hudebníků. Ještě jedna věc mě vysloveně zaskočila. Publikaci, kterou k 10. výročí nakladatelství vydalo, jsem já i současný prezident svazu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých s rukou programového ředitele Lukáše Hurníka obdržel ve slepeckém písmu. Nakladatelství skutečně nezapomnělo na nic, navíc text o nakladatelství bude tento měsíc zveřejněn i v časopisu Zora pro zrakově postižené občany, který vychází ve formě Brailova písma, zvětšeného černotisku, zvukového záznamu i ve formě digitálního písma. Proto bych chtěl touto cestou poděkovat generálnímu řediteli i samotným zaměstnancům hudebního nakladatelství za přínos, který v oblasti hudební konají. I tato činnost dělá dobré jméno Českému rozhlasu nejen v České republice, ale i v zahraničí. S pozdravem, doktor Milan Pešák, senátor parlamentu České republiky. Tak tím jsme vyčerpali všechny body programu a já jsem si tedy zapsala, že máme dva pozměňovací návrhy k usnesení, které máte před sebou a o kterém následně budeme hlasovat. Takže nejprve je to návrh pana Badala, a to vyjmout odpověď na otevřený dopis pana Buriana bez odpovědi. Dávám tedy o tomto návrhu hlasovat. Doufám, že paní tajemnice zaznamenala, ať se hlasuje, aby to bylo v záznamu schůze i písemném. Takže kdo je pro návrh pana Badala vyjmout dopis, odpověď na otevřený dopis pana Buriana z návrhu usnesení, a to bez odpovědi? Kdo je pro? Jmenovitě pan Badal, pan Stehlík, Jaklová, Ratiborský, Zelenka, Kukučka, Tesař. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pan Šafařík. Tak a druhý návrh je, byl pana doktora Šafaříka, a to vyjmout, ale ten jeden vlastně už je nehlasovatelný, protože už tak bylo učiněno, takže podám jenom ten jeden návrh, a to vyjmout dopis pana, odpověď na dopis pana Jiřího Zázvorky a tuto odpověď předělat. Takže kdo je pro návrh? Takže tady všichni, všech 8 přítomných, to znamená nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Takže jestli dovolíte, vážení členové rady,
tam ještě jeden návrh.
Ano.
Mně se zdá, že ta odpověď na dopis pana předsedy volebního výboru je přece jenom jakoby jinou materií, souvisí se závažným tématem, takže já bych to úplně jako o tom nerozhodoval v tom balíku stížností a podnětů posluchačů. Takže bych navrhl, abychom hlasování o této odpovědi a postoj v této záležitosti také vyňali z toho hlasování.
Pane doktore, ale my jsme už prošli celý to usnesení, nicméně já prostě se dotážu členů rady asi v hlasování kontrolním, zda o tom chtějí jednat, to jste měl podat v době, kdy se ten dopis teda projednával, tam jste nic neměl, takže to bychom tady mohli sedět do večera, když každý bude ještě přidávat další a další návrhy. Pan místopředseda Ratiborský.
Já jenom zopakuju, to už jsem říkal před chvilinku, já nechci se k tomu vyjadřovat, já chci vyjadřovat k tomu, co tady bylo navrženo. Já jenom se chci vrátit k tomu, co jsem řekl předtím. Všechny písemnosti členové rady dostávají z předstihu. Ne, že bych chtěl chraň Bůh brát nějaké demokratické diskuzi na fóru, kde je to nahráváno. Ale nicméně dostáváme všechny písemnosti. Dostali jsme stížnost stěžovatele, dostali jsme žádost o vyjádření volebního výboru, dostali jsme zpracovaný návrh odpovědi paní předsedkyní na tuto stížnost, dostali jsme program na dnešní jednání k diskuzi. A nikde jsem nezaznamenal, bohužel, nic, co by nasvědčovalo, že tady najednou povedeme takovouhle peprmnou diskuzi. Ale znovu říkám, nehraničí to s ničím, že by chtěl omezovat nějakou demokratickou diskuzi. A jenom se vracím na to, že by se měli racionálně pracovat se svým vlastním časem.
Ano, pan doktor Šafařík.
No, teď jsme na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu a ta stížnost Štěpána Kotrby, jejíž vlastně předmět úplně tady nebyl uveden, ta je přece tak zásadní, že by se o tom mělo jednat veřejně. Navíc ty koncepty, koncept odpovědi, ten jsme neměli s nějakým velkým předstihem. Takže, no ne, ale přece tohle je skutečně veřejné jednání a to téma je zásadní, tak tady přece není možné vystupovat jako výtku, proč jste to neřekl dřív a dřív tím se vlastně rozumí schůze předsednictva Rady Českého rozhlasu, která je neveřejná. Takže, ale navíc já myslím, že mám právo navrhnout, aby se o tom hlasovalo
jednotlivě. Určitě máte právo, ale měl se to udělat v tom bodě. Já už jsem vás dneska několikrát upozorňovala na to, abyste sledoval. Vy jste otevíral body, které už byly uzavřené. To opravdu nejde. Takže já teď zahájím kontrolní hlasování o tom, zda členové rady souhlasí s tím, aby byl přijat návrh pana doktora Šafaříka, aby se o dopise panu Menclovi hlasovalo v samostatném usnesení. Kdo je pro? Pan Stehlík, pan Šafařík. Kdo je proti? Pan Ratiborský, Kukučka. Kdo se zdržel? Jaklová, Zelenka, Tesař, Badal. Návrh pana doktora Šafaříka tedy neprošel, takže končím rozpravu k tomuto bodu a navrhuji toto usnesení. Usnesení 154/11. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů paní Jany Hrůzové ke stížnosti na hudbu na Českém rozhlase 1 radiožurnálu v průběhu pořadu nad věcí z 9.10.2011. Pana Jiřího Švába k názvu Dvojka plus hudební formát na Českém rozhlase 2 z 19.10.2011. Pana Miloslava Navrátila k výhradám ohledně hosta v pořadu Jana Rejška na Českém rozhlase 6 ze dne 14.10.2011. Pana Jiřího Zázvorky k hudbě na Českém rozhlase 1 radiožurnál z 24.10.2011. Pana Miroslava Kováře ohledně nespisovné...
Technická zázvorku jsme vyjmuli před přepracováním.
Pardon, já se omlouvám, já jsem si to přeškrtla blbě, jak jsem to vyřešila. Ano, pardon, takže ještě jednou. Pana Miloslava Navrátila k výhradám ohledně hosta v pořadu Jana Rejška na Českém rozhlase 6 ze dne 14.10. Pana Ivana Bubeníka k hudbě na Českém rozhlase 1 poměr domácí a zahraniční produkce z 25.10.2011. Pana Miroslava Kováře ohledně nespisovné a vulgární češtiny v masmédiích z 2.11.2011. Zároveň panu inženýru Václavu Menclovi, předsedovi volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ohledně stížnosti pana Štěpána Kotrby. Rada Českého rozhlasu potvrdila Radě pro rozhlasové a televizní vysílání dne 10.11.2011 převzetí stížnosti posluchačem Hrubeše v závorce bez identifikace. A konečně Rada Českého rozhlasu převzala poděkování doktora Milana Pešáka, senátora Parlamentu České republiky, za nevšední zážitek při setkání k 10. výročí hudebního nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu. Touto cestou děkuji generálnímu řediteli i zaměstnancům hudebního nakladatelství za činnost, kterou v oblasti hudební konají. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Takže jmenovitě pan Badal, Stehlík, Jaklová, Ratiborský, Kukučka, Tesař. Má zaznamenáno, paní tajemnice. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Pan Zelenka a pan Šafařík. Tak. Tím jsme tedy ukončili další bod a já otevírám bod Různé. Kdo prosím má něco do Různého? Pan magistr, doufám, že jsem viděla správně. První byl pan doktor Šafařík, pak pan magistr Zelenka.
Já jenom k tomu chci hned říct, že když takhle hlasujeme ty věci pohromadě hodně, tak je to pak skutečně prekérní. Já samozřejmě také se připojím k poděkování generálnímu řediteli a jsem... My si vážím té činnosti hudebního nakladatelství za přínos, ale pokud a tak dále. Ale pokud se to takto spojuje, věci hodně nesourodé a člověk má nějaký principiální problém třeba s jednou nebo se dvěma z těch 8-10, které my jsme svázali do toho balíčku, tak jsme prostě tak je to velmi, velmi problematické. Tak to jenom aspoň uvádím takto na pravou míru, že tam jsou samozřejmě věci, s nimi souhlasím, které podporují.
Ano, děkuji. Já pak, až ještě promluví pan Zelenka, tak tomu něco řeknu.
Já děkuji. Já jsem chtěl říct vlastně něco podobného jako pan doktor Šafařík a vidím to na tom dnešním příkladu, že jsem byl skutečně pak člověk takový sirací kazajce a blok. To prostě není asi nejvhodnější, takže bych to také vřele doporučoval. A jestli dovolíte, já bych ještě tady k tomu poděkování přidal jedno jméno, protože figuruje vlastně právě v té otázce toho hudebního nakladatelství a Brailova písma, to je pan Jiří Dohnal, který vlastně to všechno vymyslel a který 9 let na tom pracuje, takže cítím, jak si důležité tady zmínit právě i jeho jméno, že je to jeho velká zásluha. Děkuji.
Děkuji panu magistru Zelenkovi, pan generální ředitel, který je přítomný, to slyšel, tu poznámku, takže určitě poděkování předá. Já jenom k tomu, co řekl pan doktor Šafařík. Ano, já vás chápu, samozřejmě, že máte možnost dávat návrh na to, aby se to nějakým způsobem jinak oddělilo. Já jen upozorňuji, prosím pěkně, že v záhlaví usnesení, kterými přijímáme odpovědi na podněty, stížnosti a různé jiné věci, je, že Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí, nikoli souhlasí, a tudíž se domnívám, že každý dospělý člověk ví, co s ním hlasování vyjadřuje. Jestliže se zdrží u toho, že vzala na vědomí, pak je to jiná věc, než když by tam bylo v tom usnesení, že souhlasí. Ptám se, jestli má ještě někdo něco do Různého? Nikoliv, takže končím Různé. Navrhuji usnesení 155/11. Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2011 na 15. prosince. Pověřuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Kdo je pro? Aha, tak pan Zelenka ani příští teď neví. Schůze. Takže musíme...
Příští schůze, ano, pro.
Takže 8 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Já všem členům Rady Českého rozhlasu děkuji za přítomnost i zástupcům vedení Českého rozhlasu, děkuji veřejnosti, která zůstala až do této doby a prosím o vypnutí zvukového záznamu. Na shledanou.